got secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow. Now we're shining like a sea of gold.
Και ίσως και λίγο παραπάνω, με αυτή τη διακοπή για λίγο έτσι, μπορεί να φτάσουμε στα 5. Η σέντρα ευκαιρία, να το 2-1! Με τον Κονσέισαο, Φρανσίσκο Κονσέισαο, χρειάστηκε μόλις μια επαφή με την μπάλα για να κάνει το 2-1. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει η άμυνα της Τσεχίας. Εδώ βρήκαν τον τρόπο για να κάνουν την ολική ανατροπή.
Αυτό το γκολ πρέπει να πανηγυρίστηκε από 732 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έχει 742 εκατομμύρια κατοίκους η Ευρώπη. Αφαιρώ τους Τσέχους που είναι λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να πανηγυρίσαμε αυτό το γκολ, το δεύτερο της Πορτογαλίας, στο 90-2. Και ξέρετε γιατί το πανηγυρίσαμε? Γιατί δεν αντέχαμε να βλέπουμε εν έτη 2024 μια ομάδα σαν την Τσεχία να παίζει το πιο αναχρονιστικό ποδόσφαιρο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε στην πρεμιέρα της στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Την ώρα που οι Πορτογάλοι βεβαίως έπαιζαν το δικό τους το ποδόσφαιρο, αυτό που ξέρουμε. Και θυμάμαι στο ημίχρονο του αγώνα ο Σέσκ Φάμπρεγας, ο παλέμαχος Ισπανός Άσος, να λέει στο αγγλικό δίκτυο BBC ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους Πορτογάλους, μια χαρά παίζουν, είναι θέμα χρόνο να το βάλουν, εκτός αν πειραχτεί το μυαλό τους όσο θα κυλάει το χρονόμετρο. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε εθνική ομάδα σε μεγάλη διοργάνωση με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε χθες η Τσεχία. Αυτό το παραδοσιακό κατενάτσιο. Όλοι κάτω τη σέντρα. Και με κατοχή μπάλας 75-25. Ποια ομάδα πάει σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να παίξει 25% κατοχή μπάλας? Και τέλος πάντων, γιατί άλλαξαν προπονητή οι Τσέχοι? Με το σπαθί τους προκρίθηκαν στην τελική φάση. Τερμάτισαν στον όμιλο εκείνο τον πραγματικό παρέα με την Αλβανία. Χάσαν την ισοβαθμία. Τερμάτισαν αυτοί οι δεύτεροι. Βάλανε 12 γκολ σε εκείνη την προκριματική φάση. Και πήγαν χθες με καινούριο προπονητή να παίξουν για το 0 από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα. Όχι κύριε, δεν είστε η πιο αντιπαθής ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση με το καλημέρα σας στα γήπεδα της Γερμανίας. Και αν συνεχίζουν οι Τσέχοι να παίζουν με αυτόν τον τρόπο, αν πάνε με την ίδια λογική και στο δεύτερο παιχνίδι, που τώρα βεβαίως θέλουν νίκη απέναντι στη Γεωργία, όχι, να κερδίσει η Γεωργία, η οποία δεν κέρδισε το δικό της αγώνα εχθές, κέρδισε όμως τη συμπάθειά μας. Και τέλος πάντων, ας προχωρήσουν οι Γεωργιανοί με το ποδόσφαιρο που παίζουν, να μην πάει χαμένη και η δική μας θυσία σε εκείνο τον τελικό στα play-off για το Euro 2024. Και μάλιστα το θράσος μετά ο Ιβάν Χάσεκ, ο προπονητής της Τσεχίας, να λέει: «Ωχ, κρίμα», λέει, «φτάσαμε τόσο κοντά», λέει, «σε αυτή την ισοπαλία». Δηλαδή, προσωπικά δεν μπορώ να αποδεχτώ την εμφάνιση αυτής της ομάδας. Σωστά ο Βιτίνια, που ήταν ο MVP του αγώνα, και άλλοι Πορτογάλοι είπαν χθες ότι «μα τον τρόπο», λέει, «που αμήνονταν οι Τσέχοι, όλοι σχεδόν μαζεμένοι στο κουτί τους, στην περιοχή τους, πώς και εμείς να φτιάξουμε περισσότερες από τις φάσεις που φτιάξαμε». Πάλι καλά λοιπόν που πέτυχε τον γκολ στο 92 ο νεαρός, ο 22χρονος Φρανσίσκο Κοσέισαο. Για όσους δεν το γνωρίζετε, πρωτόπαιξε μπάλα στον ΠΑΟΚ. Ναι, όταν ο μπαμπάς του, ο Σέρζιο Κοσέισαο, πέτυχε να ανανεώσει το συμβόλαιό του το 2009, να μείνει και δεύτερη χρονιά στο Δικέφαλο, έφερε όλη την οικογένεια τότε στη Θεσσαλονίκη και τα τέσσερα αγόρια. Και για πρώτη φορά κλώτησε μπάλα ο Φρανσίσκο Κοσέισαο στην Ακαδημία του Δικεφάλου υπό τις οδηγίες, αν το θυμάμαι καλά, του Βαγγέλη Πουλιοτόπουλου. Είμαστε η εκπομπή Eurotime, όπως κάθε μέρα μέσα στη βδομάδα, δηλαδή Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 1, αλλά και τις Κυριακές, 1 με 3 το μεσημέρι, και πάλι μόνο σήμερα, χωρίς το Χρήστο Σαράντο που ολοκληρώνει αυτές τις άλλες υποχρεώσεις του και αύριο θα είναι μαζί σας. Έχουμε εδώ τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Ρημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τη 1. Θα έχουμε και σύνδεση με τη Γερμανία, με τον συνάδελφο Γιώργο Τραπεζανίδη, που έχει να περιγράψει το σπουδαιότερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας, και είναι αυτό ανάμεσα στη Γερμανία και την Ουγγαρία, με ένα κοντινό παρελθόν πολύ ένοχο για τους διοργανωτές Γερμανούς. Να θυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε από το κινητό σας να στείλετε μηνύματα με κυρίαρχο θέμα του Euro. Βεβαίως, ξέρετε πολύ καλά, το ακούσατε στις προηγούμενες εκπομπές, από τη μία και μετά έχουμε τις κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης, για τρεις ελληνικές ομάδες. Θα τα συζητήσετε όλα με τις επόμενες εκπομπές, την ώρα δηλαδή που θα προκύπτουν και οι αντίπαλοι. Ας επικεντρωθούμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ολοκλήρωσε την πρώτη του φάση και από σήμερα ξεκινούν οι αγώνες δεύτερης αγωνιστικής. Σας έλεγα λοιπόν ότι από το κινητό σας στέλνετε μηνύματα στο 54160, γράφετε πρώτα την λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτε τη δική σας εντύπωση, το δικό σας σχόλιο για όσα έχετε δει μέχρι τώρα και ειδικά για τα δύο χθεσινά παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, αποστολή του μηνύματός σας στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς τη στο τέλος, και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε με 34 γκολ, τα τρία ήταν αυτό γκολ. Εκείνος που φλέρταρε και με δεύτερο αυτό γκολ, και στη δική μου τη μνήμη θα πω ότι συνέβαλε πάρα πολύ στο νικητήριο γκολ της Πορτογαλίας, ήταν ο Χράνας. Έβαλε μόνος του το 1-1, την ισοφάση των Πορτογάλων, και με την ανόητη πραγματικά στάση του στην φάση του δεύτερου γκολ, αφού πήγε να γονατίσει για να διώξει την μπάλα, επέτρεψε στην πραγματικότητα στον Κοσέισαο να πετύχει το 2-1 και να δώσει στους Πορτογάλους αυτό που άξιζαν και να τιμωρήσει βεβαίως τους Τσέχους για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν ήταν το καλύτερο μάτς της ημέρας αυτό. Είχαμε ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι νωρίτερα ανάμεσα σε Τουρκία και Γεωργία. Ένα μάτς το οποίο είχε συνολικά 36 τελικές προσπάθειες, τις 22 για τους Τούρκους, τις 14 για τους Γεωργιανούς. Ήταν το ακριβώς αντίθετο από αυτό το παιχνίδι λαπά που είχαμε δει ανάμεσα στην Αγγλία και τη Σερβία, εκεί όπου υπήρχαν συνολικά μόλις 11 τελικές προσπάθειες. Ποιος κέρδισε δίκαια στο παιχνίδι Τουρκίας-Γεωργίας, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά? Με βάση την προσπάθεια των Γεωργιανών, ναι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια ισοπαλία την άξαν. Απ' την άλλη όμως, οι Τούρκοι έκαναν 22 φάσεις, είχαν τα 6 γκολ, δηλαδή οι φάσεις που αναμένουμε να καταλήξουν στα δίχτυα να είναι κοντά στο 3, και 3 τέρματα πέτυχαν. Ήταν η πρώτη τους φορά που κέρδισαν πρεμιέρα σε μεγάλη διοργάνωση. Σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είχαν 5 αποτυχίες στις προηγούμενες παρουσίες τους. Για όλη την προσπάθεια που κάνανε οι Τούρκοι, έχοντας μάλιστα 2 παιδιά κάτω των 20 ετών στη βασική ενδεκάδα, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτούς δικαιώνει περισσότερο και όχι τη Γεωργία. Όχι πως δεν είχαν φάση οι Γεωργιανοί για να ισοφαρίσουν. Αλίμονο, το είπαμε. Κάνανε πάρα πολλή δουλειά. Ήταν μια ομάδα που στο πρώτο παιχνίδι δικαιολόγησε όλο αυτό το θόρυβο που προκάλεσε αποκλείοντας τη δική μας εθνική ομάδα στον τελικό των play-off. Και τέλος πάντων οι Γεωργιανοί ότι δεν πέτυχαν χθες με την απόδοσή τους, με κάποιες ίσως προσαρμογές μπορούν να το πετύχουν στα δύο επόμενα παιχνίδια. Καμία ομάδα η οποία χάνει την πρεμιέρα δεν αποκλείεται και καμία ομάδα που κερδίζει την πρεμιέρα, δεν έχει σίγουρη την πρόκριση στη φάση των 16. Μετράνε βέβαια και τα γκολ. Όπως σας έλεγα εχθές ότι η Ρουμανία υπερασπίστηκε το 3-0 γιατί μπορεί σαν σκορ να της δώσει την πρόκριση σε περίπτωση που δεν κερδίσει άλλα παιχνίδια. Έτσι και οι Τούρκοι με αυτό το συν 2 που βγάλαν χθες από τη Γεωργία έχουν ήδη μια πολύ καλή πρίκα, αν και νομίζω το είδατε κι εσείς όλοι που παρακολουθήσατε από την τηλεόραση αυτόν τον αγώνα, οι Τούρκοι πήραν πολύ επάνω τους με αυτό το αποτέλεσμα, είχαν να αντιμετωπίσουν τη δυσπιστία του δικού τους κοινού και το ποδόσφαιρο που έπαιξαν χθες βεβαίως ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που νόμιζαν οι Τούρκοι φίλαθλοι. Εννοείται ότι μας συστήθηκε και σε διεθνές επίπεδο αυτός ο τρομερός 19χρονος μέσος της Real Madrid, ο Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος έχει παίξει φέτος από το Γενάρη και μετά, γιατί είχε στην αρχή της χρονιάς κάποια προβλήματα τραυματισμών. Έπαιξε συνολικά 12 μάτς με τη Βασίλισσα, τα 10 στο πρωτάθλημα, πέτυχε σε 330 λεπτά συμμετοχής 6 γκολ. Ποτέ στο παρελθόν παίκτης της Real Madrid δεν πρόλαβε να πετύχει 6 γκολ σε τόσο μικρό διάστημα και τον είδατε πως σκοράρει. Συμφωνώ και με τους συναδέλφους στην τηλεόραση ότι το δικό του γκολ είναι το καλύτερο στην πρώτη αγωνιστική. Είχαμε και άλλα σπουδαία γκολ και άλλες τρομερές εκτελέσεις, αλλά εδώ είναι και η δημιουργία δική του, δεν είναι μόνο η εκτέλεση, δεν του ήρθε ξαφνικά η μπάλα στα πόδια. Ο ίδιος τη μάζεψε την μπάλα, ο ίδιος κινήθηκε προς την περιοχή της Γεωργίας, ο ίδιος επέλεξε τι να κάνει και το έκανε με τον τέλειο τρόπο. Ο Γκιουλέρ έκανε και κάτι ακόμα στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί στην ουσία μιμήθηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο του 2004, που ως teenager και εκείνος τότε πέτυχε γκολ με την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η διαφορά είναι ότι ο Γκιουλέρ στο δικό του ντεμπούτο σε Euro, αυτό το γκολ που πέτυχε το πέτυχε σε λίγο μικρότερη ηλικία από τον Κριστιάνο. Πάντως επαναλαμβάνω, είναι οι μόνοι teenagers, δηλαδή κάτω των 20 ετών, που τα καταφέρουν με την πρώτη τους εμφάνιση. Οι Τούρκοι, οι οποίοι επιβεβαίωσαν και έναν άλλο κανόνα που σας είχα πει εχθές, ότι τα περισσότερα γκολ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τα πετυχαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο. Με τα δύο που πέτυχαν εχθές, έφτασαν σε αυτόν τον εντυπωσιακό ρυθμό 13 τερμάτων σε δεύτερο ημίχρονο και μόλις 5 στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ομάδα του δεύτερου ημίχρονου, η τουρκική, παραδοσιακά. Θαυμασμός και για τον γκολ της Γεωργίας βεβαίως, γιατί για να φτάσει η μπάλα στον Μικαουτάτζε στο 32ο λεπτό χρειάστηκε να αλλάξουν οι Γεωργιανοί περισσότερες από 25 τελικές πάσες με μία μόνο παρέμβαση τουρκική, δηλαδή με μόνο μία ανάκτηση της μπάλας. Ήταν ένα γκολ, όπως λέμε, υπομονής. Και ο Γκιουλέρ, εκτός από το φοβερό γκολ που πέτυχε, το οποίο έδωσε το προβάδισμα με 2-1 στην Τουρκία, στην ουσία ικανοποίησε και την υπόσχεση που είχε δώσει το προπονητή του, τον Βιτσέντσο Μοντέλο. Ο Ιταλός είχε χθες τα γενέθλιά του και είχε ζητήσει γκολ ο Μοντέλα από τον Γκιουλέρ ως δώρο γενεθλίων και αυτό ακριβώς του χάρισε ο 19χρονος μέσος. Λέει ένας ακροατής ότι αυτά λέει, που περιγράφεις για τους Τσέχους, δηλαδή για το γεγονός ότι έπαιξαν τόσο παθητικά στο χθεσινό αγώνα με την Πορτογαλία, τα λέγανε και για μας, Ηλία, το 2004 και με δύο γκέλες της άμυνάς τους έχασαν οι Τσέχοι και οι Πορτογάλοι χάσαν με το γνωστό φλήρο παιχνίδι. Ακριβώς τέτοιο πράγμα εμείς δεν κάναμε σε κανέναν αγώνα, ούτε με τους Τσέχους ούτε με τους Πορτογάλους, καλέ μου. Ξέρω ότι με αμυντική τακτική, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του Ρεχάγκελ, ότι το ευλογημένο 1-0 που μας έστειλε στην τελική φάση της Πορτογαλίας τότε, με το ευλογημένο 1-0 σαν αντίληψη πορευθήκαμε σε εκείνη τη διοργάνωση, αλλά όχι, τέτοια παθητικότητα σαν τον Τσέχων δεν είχαμε. Δεν φτάσαμε ποτέ να έχουμε κατοχή μπάλας 25%. Και ειδικά στο πρώτο μάτς με την Πορτογαλία, όπως θα θυμάσαι, προηγηθήκαμε και νωρίς. Και 2-0 μετά. Ναι, είχαμε σταθεί τυχεροί στον ημιτελικό με τους Τσέχους στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας, γιατί εκείνο το έξτρα 15 λεπτό που παίχθηκε και κατέληξε με το ιστορικό γκολ Τραϊανού Δέλα ήταν δικό μας, ήταν το καλό μας 15 λεπτό. Ο Μινάς, που είναι φίλος Σάικ, λέει ότι επειδή το είδε το παιχνίδι της Πορτογαλίας, τον προβλημάτισε το γεγονός ότι έχει πολλούς παίκτες να κάνουν παιχνίδι και ελάχιστους να κάνουν την κίνηση για να πάρουν την μπάλα. Αυτό είδε ο Μινάς και δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να προχωρήσει έτσι. Μινά, δεν την αντικρούω τη δική σου εντύπωση. Εγώ, ή μάλλον ας τη δική μου την άποψη, εγώ στέκομαι στην κρίση των παλιών άσων, γι' αυτό σας ανέφερα τον Φάβρεγας προηγουμένως, που βεβαίως αργότερα μετά τη λήξη του αγώνα εξέφρασε τον BBC το γενικότερο θαυμασμό του για το φαινόμενο Κριστιάνο να παίζει όπως παίζει σε αυτή την ηλικία. Εγώ λέω ότι σε δημιουργικό επίπεδο η Πορτογάλη είναι πολύ πιο ικανή από όσο σου φάνηκε χθες, γιατί τους χάλασε τροποντινά και ήταν αυτή η κουβέντα του Βιτίνια το γεγονός ότι κλείστηκαν τόσο πολύ μέσα στην περιοχή τους οι Τσέχοι. Ναι, ούτε με τη Γαλλία παίξαμε έτσι το 2004, σωστά λέει ένας άλλος ακροατής. Απλά αναφέρθηκα στα δύο μάτς που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Στα μάτς δηλαδή με τους Πορτογάλους και τα δύο, και στον τελικό και στην πρεμιέρα και στον ημιτελικό με τους Τσέχους. Και για να σας πείσω περισσότερο, όσους βεβαίως έχετε αρκετό μυαλό για να κάτσουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα και όχι για τους άλλους που με το ελάχιστο μυαλό τους αφορίζεται οποιοδήποτε ακούτε να λέει κάτι διαφορετικό από εσάς, θέλω να σας θυμίσω ότι χθες η Τσεχία προηγήθηκε στο 62ο λεπτό με την πρώτη προσπάθεια προς το τέρμα, με την πρώτη δηλαδή προσπάθειά τους να βρουν το στόχο. Και θα το επαναλάβω, δεν ήταν τόσο αμυντική ομάδα, να την πω έτσι, ή με αμυντική νοοτροπία η Τσεχία στα προκριματικά. Θα μου πείτε άλλοι αντίπαλοι, βεβαίως. Αλλά την νοοτροπία μιας ομάδας τη γνωρίζεις από τα προκριματικά, όπως είχε συμβεί με τη δική μας εθνική ομάδα το 2004, και τη βλέπεις και στην τελική φάση. Εδώ υπήρξε, επαναλαμβάνω, αλλαγή προπονητή τον περασμένο Γενάρη και οδηγηθήκαμε σε αυτό το θέμα που εγώ πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν πλέον να επαναληφθεί, τώρα που οι Τσέχοι χρειάζονται βαθμούς. Αλλά το πόσο διαφορετική μπορεί να είναι μια ομάδα σε σχέση με αυτό που είδαμε χθες, όταν θα φτάσει να παίξει με τη Γεωργία, καλό θα είναι να το περιμένουμε να το δούμε. Παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Και είδατε χθες η Γεωργία φέρτε τη σε αντιπαράθεση με την Τσεχία, που είναι υποτίθεται και πολύ πιο έμπειρη, έχει περισσότερες παρουσίες. Έχει παίξει και τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1996. Παίξανε οι Γεωργιανοί χθες για να μην φάνε γκολ. Ελεύθερα παίξαν. Έπαιξαν για να κερδίσουν, όχι για να κλέψουν αποτέλεσμα από τους Τούρκους. Για τον Κριστιάνο έγινε πολύ ωραία συζήτηση χθες στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στο BBC. Είχαμε τον Φάβρεγας να λέει ότι αυτό το πράγμα που κάνει, πώς δίνει συνεχώς κίνητρο στον εαυτό του για να είναι τόσο ενεργός σε όλων των αγώνων τις απαιτήσεις, πώς μπορεί δηλαδή να είναι ακόμα και ενδεκαδάτος στα 39 του και να παίζει όπως παίζει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Υπήρχε και ένας μικρός αντίλογος από τον Άλαν Σίρερ που περιμένει από τον Κριστιάνο να αποδεχτεί και την περίπτωση να μην ξεκινήσει κάποιον αγώνα, να μην δηλαδή φέρει αντίρρηση στις επιλογές του προπονητή του. Και υπήρχε και ο Μαρτίνεθ, ο οποίος το ανακάλυψε σε ένα δημοσίευμα της USA Today, όταν ρωτήθηκε αν είναι πράγματι αυτό το τελευταίο μεγάλο τουρνουά για τον Κριστιάνο, δεν απάντησε ούτε με θετικό τρόπο ούτε με αρνητικό. Απλά είπε στον Αμερικανό δημοσιογράφο που τον ρώτησε ότι εγώ ξέρω ότι ο Κριστιάνο πάει για την συμμετοχή νούμερο 208 στο αυριανό μάτς, αυτό που έγινε χθες δηλαδή με την Τσεχία, και εμένα μου είχε πει ότι θέλει να τις κάνει 250 τις συμμετοχές του. Άρα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα γιατί έχει φτάσει η ώρα 12:30 και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς ορίζω τον Νικόλα Ψωμιάδη στην κονσόλα των ήχων και ως την ώρα είχαμε αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα στην πραγματικότητα. Προέκυψαν και ειδήσεις από το μπάσκετ. Η πιο πρόσφατη είναι αυτή η κλήση από τον εισαγγελέα του Δημήτρη Γιανακόπουλου ως ύποπτος για το αδίκημα της διακεκριμένης μορφής υποκίνησης βίας σε αθλητικούς χώρους. Αυτή η κλήση προήλθε μετά από αναφορά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μια καταγγελία που έκανε σε βάρος του Δημήτρη Γιανακόπουλου, αλλά και προφανώς από σχετικές αναφορές διαιτητών κατά τη διάρκεια των τελικών στην Α1 μπάσκετ. Ο Νικήτα στο μήνυμα του γράφει ότι ο Κριστιάνο είναι η επιτομή της δουλειάς και της προσπάθειας. Νικήτα μου, χθες στην ΕΡΤ 1, στο Euronights, το βράδυ, νωρίτερα από τον αγώνα, ναι, πριν αρχίσει ο αγώνας της Πορτογαλίας με Τσεχή, παίχθηκε ένα βίντεο με επιμέλεια του Χρήστου Σαράντου να μιλάει ο ίδιος ο Κριστιάνο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα που διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του, γιατί αν θέλετε να είμαστε ακριβείς, εχθές ο Κριστιάνο συμπλήρωσε 39 έτη και 134 ημέρες και βεβαίως δεν είναι ο γυριότερος, γιατί δίπλα του έπαιζε ο Πέπε που είναι 41 ετών και 113 ημερών. Έλεγε λοιπόν ο Κριστιάνο ότι βεβαίως έχει χάσει κάποια στοιχεία από το παιχνίδι που είχε στα ντουζένια του, στην κορυφή τέλος πάντων, στο πικ της καριέρας του, αλλά έχει βάλει μέσα στο παιχνίδι κάποια άλλα στοιχεία για να μπορεί να διατηρείται σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο. Σωστά λέει ο Νικήτας, ο κρατήσιμος είναι ένα παράδειγμα προς όλους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά γενικά σε όλους τους τομείς της ζωής, ότι για να πετύχεις και να μείνεις ψηλά δεν χρειάζεται μόνο το ταλέντο, αλλά κυρίως πίστη και δουλειά σε αυτό που κάνεις. Γι' αυτό και ο κρατήσιμος θεωρεί ότι ένας τόσο δουλευθεράς σαν τον Κριστιάνο πρέπει να είναι πρότυπο για όλους μας. Και σας το ξαναλέω, με βάση την συζήτηση με τον προπονητή της Πορτογαλίας, τον Μαρτίνεθ, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι, βεβαίως περιμένουμε από τον ίδιο να το ξεστομίσει, ότι θα είναι αυτή η τελευταία του μεγάλη διοργάνωση, διότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο είναι σε 2 χρόνια, ξέρετε. Και ο Κριστιάνο δείχνει ικανός, έτσι όπως δουλεύει το μυαλό και το κορμί του, να κάνει και εκεί την εμφάνισή του. Σήμερα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Υπάρχουν 3 παιχνίδια πάλι στο πρόγραμμα. Θα σας τα πω με χρονική σειρά, αλλά θεωρώ ότι το ενδιάμεσο είναι το κορυφαίο από όλα. Στις 4 λοιπόν στο Αμβούργο για το δεύτερο όμιλο θα παίξουν η Κροατία με την Αλβανία. Νοκάουτ από τη διοργάνωση ένας Κροάτης, ο Νίκολα Βλάσιτς, λόγω τραυματισμού. Το κοινό της UEFA, το στο οποίο σας μνημονεύω, μπας και δούμε τελικά αν μπορεί ο κόσμος να βρει εύκολα τα σκορ των αγώνων, βλέπει νίκη της Κροατίας είτε με 2-0 είτε με 2-1. Στις 7 στη Στουτγκάρδη γίνεται το μεγαλύτερο μάτς της ημέρας για τον πρώτο όμιλο Γερμανία-Ουγγαρία και θα καταλάβετε σύντομα και με τη βοήθεια του Γιώργου Τραπεζανίδη γιατί είναι αυτό το πιο σπουδαίο παιχνίδι. Και για το συγκεκριμένο μάτς το κοινό βλέπει τρίποντο της Γερμανίας είτε με 2-0 είτε με 3-0. Και στις 10 θα έχουμε στην Κολονία την αναμέτρηση Σκωτίας-Ελβετίας με τους Σκοτσέζους να παλεύουν για να αποδείξουν ότι δεν είναι τόσο χάλια ομάδα σαν και εκείνη που είδαμε να συντρίβεται τη Γερμανία με 5-1 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Πάντως ό,τι και να θέλουν οι Σκοτσέζοι να πετύχουν και ίσως να μπορούν να το κάνουν κιόλας, δεν πείθουν το κοινό που βλέπει πάντως κλειστό παιχνίδι και όχι νίκη της Σκωτίας. Περισσότερο βλέπουν 2-1 της Ελβετίας. Στην καλύτερη περίπτωση για τους Σκοτσέζους, μία ισοπαλία με 1-1. Και αν θέλετε, σωστά κατά τη γνώμη, ο κάπτεν της Ελβετίας, ο Γκράνιτ Σάκα, εστιάζει σε αυτή την δίψα των Σκοτσέζων να ρεφάρουν τις κακές εντυπώσεις, λέγοντας ότι και ποιότητα έχουν και ορμή έχουν, μα τώρα πιο πολύ καίγονται να δείξουν στον κόσμο ότι δεν είναι ομάδα για πεντάρες. Την ίδια ώρα που ένας Σκοτσέζος παίκτης, ο Κάλου Μακγκρέγκορ, έλεγε στο δημοσιογράφο ότι δικαιολογώ πλέον κάθε αρνητικό σχόλιο που έχουμε εισπράξει μετά το 1-5 τη Γερμανία. Καταλαβαίνω ότι η Ελβετία και η Ουγγαρία είναι σαν να έχουν μυρίσει αίμα, επομένως είναι χρέος μας να σταθούμε στο ύψος μας, αντί να διαλυθούμε εντελώς αυτή τη φορά. Σέβομαι πολύ την παρουσία της Ελβετίας στις πρόσφατες μεγάλες διοργανώσεις. Είναι ομάδα υπόδειγμα για τη δική μας. Γιατί όπως ξέρετε και από το Eurotime, την εκπομπή που κάνουμε, η Ελβετία, αν μη τι άλλο, έχει μια βαθμολογική συνέπεια στις μεγάλες διοργανώσεις στις οποίες πηγαίνει. Όπως και οι Κροάτες από την πλευρά τους έχουν μια πολύ καλή αγωνιστική παρουσία σχεδόν σε όλες τις οργανώσεις που έχουν παίξει. Είναι και αυτοί βαριά ετοιμένοι, βαριά λαβωμένοι από την πρώτη αγωνιστική, εκείνο το 3-0 από την Ισπανία. Αλλά εδώ έχει πει μια κουβέντα η παλιοσυρά του ο Λούκα Μόντρις, που νομίζω ότι πρέπει να τη λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, ότι αφενός δεν έχουμε δικαίωμα για δεύτερο λάθος, αφετέρου κατά βάθος για μας, για τη δική μας ομάδα, για τα δικά μας τα μυαλά, είναι καλό που θα παίξουμε εναντίον της Αλβανίας μόνο για ένα αποτέλεσμα, μόνο για την νίκη. Είναι κάτι που το ξέρουμε καλά, να έχουμε δηλαδή την πλάτη στημένη στον τοίχο. Και θα αφοσιωθούμε περισσότερο στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Ουγγαρία, γιατί δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα φαντάζεστε ορισμένοι, αν δεν έχετε παρακολουθήσει ενώ την πορεία των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια. Θα υποδεχθώ εξ αποστάσεως βεβαίως τον Γιώργο Τραπεζανίδη, ο οποίος βρίσκεται στη Στουτγκάρδη για να μεταδώσει 7 το συγκεκριμένο παιχνίδι, με μία δήλωση του Εμρέ Τσάν. Ανέκαθεν ήταν άβολος αντίπαλος για μας η Ουγγαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
Γεια σου Ηλία, μόλις έφτασα στο Στουτγκάρδη από Φραγκφούρτη, γιατί υπάρχει αυτή η μετακίνηση και...
Με τρένο, απολαμβάνεις με τρένο. Τη χαρά του τρένου που δεν έχουμε στην Ελλάδα,
Ναι, ήταν το ταξίδι ούτε που κατάλαβα πώς έφτασα. Αλλά πάνω σε αυτό που είπες, ο Τσάν που είναι μια κλήση της πολύ τελευταίας στιγμής.
Ναι.
Δηλαδή κλήθηκε την πιο περασμένη Τετάρτη. Πήγε στην αποστολή Τετάρτη απόγευμα, έκανε μία προπόνηση και έπαιξε την Παρασκευή, δηλαδή μέσα σε δύο μέρες μπήκε αλλαγή βέβαια και έβαλε και το πέμπτο γκολ.
Ναι.
Αυτό ήταν η απόλυτη προσαρμογή,
πολύ έμπειρος. Θέλω να δω τους Γερμανούς, επειδή βάλανε 5 γκολ με 5 διαφορετικούς παίκτες, θα το τραβήξουν ακόμη περισσότερο το σκηνή σήμερα. Θα σκοράρουν με 6ο, με 7ο ή αν θα σκοράρουν γενικώς, γιατί η Ουγγαρία είναι ένας μεγάλος μπελάς για αυτούς πλέον.
Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Όπως με τους Σκοτσέζους, αυτό είναι σίγουρα. Από εκεί και πέρα οι Ούγγροι μετά την ήττα από την Ελβετία δεν έχουν και πολλά περιθώρια, δεν θα παίξουν όπως...
Παίξαν καλά πάντως. Παίξαν καλά με την Ελβετία, με βάση τα δικά τους δεδομένα.
Δύο χοντρά λάθη σε
ακριβώς.
Και κόστησε αυτό, αλλά όπως είπε και ο Ιταλός προπονητής ο Ρώση, εδώ θέλει το 110, δηλαδή πρέπει να παίξουν σε ένα... Εδώ αν το Ηλία από το πρωί βγαίνοντας από τη Φραγκφούρτη, φτάνοντας στο Στουτγκάρδη, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μην σημαδεύει, να μην σηματοδοτεί το παιχνίδι. Δηλαδή, θα το καταλάβεις θέλοντας και μη κόσμος. Καλά, μέσα στο τρένο ήταν φυσικά γεμάτο με Γερμανούς φιλάθλους. Έξω όλοι με χρώματα γερμανικά κλπ. Είναι από αυτές τις μέρες αγώνα Γερμανίας, δηλαδή, που πραγματικά σε όλες τις πόλεις είναι ο αγώνας, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μόνο αυτό.
Ναι, λοιπόν, πρόσφατα στο Nations League δοκίμασαν δύο φορές η Γερμανία και δύο στους Ούγγρους, απέτυχαν και τις δύο. Θυμίζω στη Βουδαπέστη το μάτς είχε τελειώσει όπαλο 1-1 και μετά στη Λειψία, στην πέμπτη αγωνιστική εκείνου του ομίλου στην πρώτη κατηγορία, ο Σάλε στο 17ο λεπτό σκόραρε και έκτοτε οι Γερμανοί δεν βρήκαν απάντηση, τελείωσε εκείνο το μάτς 0-1.
Ήταν η εποχή που οι Γερμανοί δεν πήγαιναν καλά. Δηλαδή... Ναι. Άσχημα αποτελέσματα ακόμη και στα τελευταία φιλικά. Έτσι,
μα ναι, και στο προηγούμενο γύρο όμως βρήκα τον μπελά τους, γιατί για 84 λεπτά ήταν εκτός της επόμενης φάσης. Έχαναν 2-1 από τους Ούγγρους και έβαλε τον γκολ ο Γκορέσκα στο 84. Αποτέλεσμα που έστειλε τη Γερμανία στην επόμενη φάση σε ισοβαθμία με την Πορτογαλία, ήταν ανώτερη. Και την Ουγγαρία τη στέρισε αυτή τη χαρά να πετύχει το αποτέλεσμα, αλλά επαναλαμβάνω είναι τριπλός μπελάς λοιπόν πλέον η Ουγγαρία για τους Γερμανούς.
Ναι, είναι κακός μπελάς όπως έτσι μπορούμε να το πούμε λίγο μεταφορικά. Σίγουρα όμως έχει μορφωθεί μια κατάσταση υπέρ των Γερμανών και το 5-1 και έτσι ένας άνεμος αλλαγής ψυχολογίας όλο αυτό. Εννοείται το γήπεδο σήμερα στο Στουτγκάρδη που θα γεμίσει Καλά, δεν συζητιέται αυτό, αλλά...
Καλά, εδώ γεμίζουν όλα τα γήπεδα. Δηλαδή αυτό που είδα, αυτό που είδα στο Ρουμανία-Ουκρανία με ξεπέρασε πάρα πολύ.
Ναι,
με 60.000 κόσμο.
Αυτό πραγματικά και εκείνο που έχω και εγώ με έχω εντυπωσιαστεί, Ηλία, είναι ότι από την πρώτη μέρα ακόμη, από το παιχνίδι την Κυριακή που είχα το Δανία-Σλοβενία, οι Δανείοι ήταν μια φοβερή λαοθάλασσα.
Ναι, ναι.
Ακόμη οι Σλοβαίνοι, προχθές οι Σλοβάκοι, δηλαδή ο κόσμος ακολουθεί, θέλει να το ζήσει αυτό. Είναι και στην κεντρική Ευρώπη που υπάρχει αυτή η ευκολία.
Ακριβώς, μετακίνηση. Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτό, γιατί έχουμε μια παρέμβαση του Άρη Γάτα. Υπάρχει κάποιο νέο σχετικά με τον Φώτιο Ανίδη. Ας τον ακούσουμε παρέα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο. Υπάρχει μία τοποθέτηση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός επίσημα πριν από λίγα λεπτά, ότι απέρριψε πριν από λίγο νέα πρόταση της Ipswich για τον Ιωαννίδη της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Και έχει ένα ενδιαφέρον τώρα αυτό, γιατί...
Γιατί πρώτη φορά ακούγεται απόρριψη 25 εκατομμυρίων, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό ήθελα να κάνω την παρέμβαση, επειδή είναι επίσημη και τοποθέτηση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ότι σήμερα το πρωί πριν από λίγη ώρα υπήρξε μια επαφή της Ipswich με τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός απορρίπτει αυτή την πρόταση στον Ιωαννίδη 25 εκατομμύρια. Α, δούμε, έχει ενδιαφέρον τεράστιο.
Πολύ περίεργο μου ακούγεται, ειλικρινά.
Η προηγούμενη πρόταση που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ήταν από τη Sporting Λισαβόνας και προσέγγιζε περίπου τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε μια πληροφορία στην οποία δεν υπήρξε κάποια σχετική τοποθέτηση.
Θυμίζω ότι η Ipswich ανέβηκε στην Premier League, παρεπιπτόντως, για όσους δεν το γνωρίζουν.
Υπήρξε μια πληροφορία στα αρχή για 22,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ιωαννίδη, η οποία όμως δεν είχε διαψευστεί από κάπου, ούτε επιβεβαιώθηκε. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός αναφέρει ότι σήμερα υπάρχει απόρριψη πρόταση 25 εκατομμυρίων από την Ipswich.
Μάλιστα.
Α, τα δούμε. Να πω ότι το παιχνίδι είναι και η Μπολόνια της απόκτησης του Ιωαννίδη, αλλά καταλαβαίνεις ότι πηγαίνουμε πια
ποτέ
σε
ποτέ οι Ιταλοί δεν δίνουν τα χρήματα που δίνουν οι Άγγλοι, Άρη μου, ποτέ.
Ναι, αλλά ξέχωρα από αυτό δεν ξέρεις αυτή την περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει μπει στο Group Stage της, του Champions League.
Ναι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ποσό. Για να δούμε, γιατί πια μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν έχει προηγούμενο σε μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Σωστό, σωστό.
Αν γίνει δηλαδή αυτό το deal αυτή τη στιγμή, τις επόμενες μέρες, γιατί όταν ο Παναθηναϊκός απορρίπτει μια πρόταση 25 εκατομμυρίων που την έχει στο τραπέζι, άρα πλέον έχουμε και συγκεκριμένη τιμή εκκίνησης για τον Ιωαννίδη, αποτιμάται σε ένα συγκεκριμένο ποσό πια.
Μας.
Γιατί μέχρι τώρα την πρόταση του Παναθηναϊκού, μάλλον την πρόθεση, δεν την ξέραμε στο επίπεδο αυτό. Σήμερα λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός απορρίπτει ήδη επίσημα μια πρόταση τέτοια 25 εκατομμύρια.
Καλώς, Άρη. Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις. Βεβαίως.
Άσετε καλά.
Γιώργο, άκουσες 25 εκατομμύρια και λες όχι. Δηλαδή, δεν ξέρω.
Νομίζω πολύ ψηλά ο πύχης, αλλά...
Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το ζήτημα, αλλά τέλος πάντων, ας γυρίσουμε. Εμείς έλεγες για όλους αυτούς τους λαούς που συγκεντρώνονται στη Γερμανία. Εδώ με την ευκαιρία θέλω να κάνω το δικό μου σχόλιο. Είναι πολύ τελικά προτιμότερο να γίνεται η μεγάλη διοργάνωση σε μία χώρα. Θα μου πεις, δεν μπορούν όλες οι χώρες να σηκώσουν πλέον το βάρος αυτό, αλλά είδες πόσο επιτυχημένο είναι αυτό το μοντέλο, το παλιό δηλαδή.
Ναι, ναι, δεν συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα φεύγοντας πάλι, αφήνοντας την Φραγκούρτη που αύριο έχει η Αγγλία-Δανία. Έχω ήδη εντοπίσει τους Άγγλους που έρχονται. Επίσης οι Δανοί και αυτοί μετά το πρώτο παιχνίδι γεμίζουν τώρα για την Φραγκούρτη και πολλοί Σκοτσέζοι οι οποίοι έφευγαν για να πάνε να δουν το παιχνίδι στο... Το Ντίσελντορφ. Και δηλαδή αυτό η όλη κίνηση που γίνεται είναι μια φοβερή κατάσταση και ευτυχώς μέχρι στιγμής πριν λίγο να εξαιρέσουν από ότι βλέπω δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική γιορτή ξεκάθαρα που ελπίζουμε να πάει έτσι. Τώρα,
δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάνει τους υπολογισμούς μου πόσο είναι ο μέσος εισιτηρίων στη φετινή διοργάνωση. Ήδη όμως έχει ξεπεράσει κατά μεγάλο ποσοστό της 50.000 ανά αγώνα. Θα έχουμε δηλαδή νέο ρεκόρ. Θα έχουμε νέο ρεκόρ με ευκολία μάλιστα.
Εύκολα και με πληρότητα το γηπέδο. Δηλαδή η Στουτγκάρδη έχει 55.000 χωρητικότητα. Δεν είναι το πιο μεγάλο γήπεδο, αλλά γεμίζει όπως είπες, γεμίζουν όλα τα γήπεδα. Και αυτή η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Και χθες οι Τούρκοι είδαμε στον Ντόρτμουντ, στον αγώνα που έδωσαν με τη Γεωργία. Εκεί που θα ήταν η Ελλάδα, αν περνούσαμε αύριο, θα
Άστο τώρα αυτό. Άστο. Εγώ του χάρηκα του Γεωργιανού χθε, Γιώργο. Του χάρηκα. Παίξανε μόνο για την νίκη. Δεν ήταν σαν του Τσέχου που παίξαν για το 0-0 και με εκνεύρισαν.
Μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και με το δοκάρι εκεί στο τέλο. Γενικά έχουν γίνει καλά παιχνίδια σίγουρα. Έχουν μπει μερικά καταπληκτικά γκολ. Υπάρχουν και όπως πάντα σε όλες αυτές τις διοργανώσεις παιχνίδια που θα κρυφθούν στο ένα γκολ, που θα έχουν λίγο παραπάνω τακτική, που μια ομάδα που είναι το φαβορί όπως η Πορτογαλία θα χρειαστεί την ίστατη ώρα, το ίστατο λεπτό μάλλον, για να βάλει τον γκολ ο Κοσέισαο, ο γιος.
Από έναν παοκτζή παρολίγο, αφού είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Δικεφάλου τότε.
Επιτυχικά τον είχε εκεί.
Ναι, 7 χρονών. 7 χρονών.
Και βάλει γκολ στην τελική φάση του γύρω του 2000, δηλαδή πριν από 24 χρόνια. Αυτές είναι
μερικές
πολύ ωραίες ιστορίες που προκύπτουν, όπως και τα ρεκόρ του Ρονάλντο, το ένα μετά το άλλο, έκτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δηλαδή από τα 19 του τότε. Με εμάς το 2004.
Δεν με άκουσες να λέω ότι η USA Today έγραψε αργά τη νύχτα χθες ότι σε μια κουβέντα που είχε δικός δημοσιογράφος με τον Μαρτίνη, τον προπονητή της Πορτογαλίας, και τον ρώτησε αν είναι όντως το τελευταίο, είπε: «Δεν ξέρω τι μου λέτε, εμένα μου είπε ο Κριστιάνο θέλει να φτάσει στις 250 συμμετοχές και τώρα έχει 208.
Εν τω μεταξύ δεν βγαίνει με τίποτα ο Ρονάλντο, εννοείται, από την δεκάδα.
Αυτό θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε στην πορεία της διοργάνωσης. Πάντως χθες θα έβγαλε το 90 λεπτό ανετότατα.
Έκανε και την κεφαλιά στο δοκάρι στο τέλος που δεν μέτρησε. Δηλαδή, ναι, είναι μέσα.
Για τον γκολ που δεν μέτρησε, υπόθηκε ένα πολύ ωραίο. Βέβαια, λέει, με τέτοιους τετρακέφαλους που προεξήχε κατά ένα εκατοστό. Γι' αυτό. Για Γερμανούς πες μου, Γιώργο, για τους Γερμανούς, γιατί τους ζεις πλέον καλύτερα. Θυμίζω ότι στο ξεκίνημα της διοργάνωσης η Γερμανία, ναι μεν με το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά όχι με την εικόνα της άτρωτης ομάδας, έριξε εκείνη την πεντάδα Σκοτσέζους, αλλά τα πράγματα είναι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από εδώ και πέρα.
Ναι, σίγουρα, και θα είναι διαφορετική εικόνα. Έτσι πιστεύω ότι σήμερα το παιχνίδι θα έχει μια διαφορετική εικόνα. Και με τον τρόπο που παίζει ο Νάγκελσμαν, δηλαδή έχοντας τον Χάβερτς ένα ψευτό εννιάρι μπροστά, αλλά παίρνοντας, όπως είπες και εσύ, βοήθεια και επιθετικά από πολλούς παίκτες, νομίζω ότι η Γερμανία σήμερα και σήμερα εύκολα ή πιο δύσκολα θα φτάσει στη δεύτερη νίκη για να κάνει δηλαδή και το επόμενο βήμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Ουγγαρία, όσο κι αν είναι μπελάς, όπως είπες, σε προηγούμενα παιχνίδια.
Στα τρία προηγούμενα με τους Γερμανούς.
Στα τρία προηγούμενα, ναι. Ότι θα κάνει, θα μπορέσει τελικά να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε όμως γιατί...
Σε καταγγέλουν οι ακροατές ότι σε όσα μάτια έχεις περιγράψει μέχρι τώρα δεν έχει κερδίσει το φαβορί. Ισχύει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και το σκεφτόμουν.
Ποια, για πες μου τα μάτια να σου πω. Περίμενε.
Δανία-Σλοβενία. 1-1.
Ναι.
Okay. Πιο μεγάλη έκπληξη ως τώρα που δεν υπάρχει ακόμα ανταγωνιστική στο κομμάτι αυτό. Βέλγιο-Σλοβακία.
Εκεί. Σταματάμε εκεί. Και εσύ μου λες τώρα ότι θα έρθει άσος, ε. Καλά. Στέλνει ακροατής μήνυμα Χ2 θα το παίξει, λέει. Κατευθείαν.
Ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω αν έχω αυτή τη δυνατότητα. Κοίτα, μπορεί να επηρεάζω.
Το Βέλγιο-Σλοβακία εδώ που τα λέμε τώρα, πέραν του αποτελέσματος.
Δεν έμπαινε η μπάλα.
Δεν έμπαινε η μπάλα με τίποτα. Ναι, δηλαδή...
Όταν μπήκε, δηλαδή, ήρθε η τεχνολογία να πει stop.
Και σωστά μπήκε στη μέση τεχνολογία. Απλώς θέλω να πω ότι το μοντέλο το αγωνιστικό του Βελγίου υπηρετήθηκε
από τους παίκτες. Δηλαδή.
Ο Μαρτίνεθ. Ο Τεντέσκο δεν είχε πρόβλημα με τους παίκτες του.
Ο αγώνας παίχθηκε, έκανε και κινήσεις. Πήγε ο Ντοκού από την άλλη πλευρά, παίξε με τον 37χρονο, τον Πέκαρη, αντίπαλο. Ο De Bruyne από το πρώτο λεπτό τα έδωσε όλα. Ο Λουκάκου έχασε ευκαιρίες που δεν έχει χάσει σχεδόν ποτέ στην καριέρα του.
Εν τω μεταξύ, είδες ποιος βγήκε MVP του αγώνα εκείνου. Ο παίκτης που όταν γύρισε. Ναι, ο Λόμποτκα. Επειδή γύρισε σε δεκάρι ο De Bruyne, τον παγίδεψε.
Και ο οποίος ήταν καταπληκτικός, δηλαδή παίζοντας box to box, έκανε απίστευτα πράγματα και ήταν ανεξάρτητος και δικαιολογημένα βγήκε. Και από ένα σημείο και μετά, ναι, δυσκόλεψε και τον De Bruyne.
Ναι, ναι, είναι... όταν έκανε αλλαγή ρόλου ο Βέλγος, ναι. Βρήκε τον πελάτο. Τώρα με την ευκαιρία, έτσι όπως έλεγες για τον Σλοβάκο, θυμήθηκα και την επανεμφάνιση του Καντέ. Μπορεί να παίζει εκτός Ευρώπης, αλλά είναι ο Καντέ που ξέρουμε. Είχε 84% αποτελεσματικότητα σε αναχαιτήσεις, ανακτήσεις μπάλας. Τρομερός ήταν, απίστευτος.
Δεν ξεχνιέται το άθλημα. Εντάξει, είναι κάποιοι παίκτες όπως και ο Καράσκο, ο Βέλγος που πήγε, όπως και ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα έχουμε εδώ πυροσβεστική. Είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ηρεμήσουμε λίγο. Περνάει ακριβώς από μπροστά μου. Και δεύτερο.
Ας σου αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους.
Ναι. Είναι κάτι,
okay.
Κάτι σοβαρό εννοώ. Λοιπόν, σίγουρα και αυτή η παίκτες, η μεγαλύτερη σε ηλικία, έρχεται και τρίτο όμως. Τέταρτο, αρχίζει και σοβαρή την κατάσταση.
Σε βλέπω να κάνεις άλλο ρεπορτάζ σε λίγο, Γιώργο.
Όχι, όχι. Ναι, πυροσβεστική και σε ένα σημείο προς τα έξω, γιατί πηγαίνω στο γήπεδο, σε λίγο θα είμαι εκεί.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ναι, έχει και αυτά τις παλιοσυρές, όπως και ο Πέπε, έτσι, 41 ετών και 113 ημερών έπαιξε χθες, δηλαδή.
Και αυτόν δεν τον βγάζει με τίποτα την ενδεκάδα. Με τον Κριστιάνο μπορεί να το ξανασκεφτεί ο Μαρτίνεθ. Με τον άλλο δεν το σκέφτεται καθόλου. Ναι.
Μιλάμε για καθεστώς. Δεν είναι 41 και βάλε. Δηλαδή,
Γιώργο, δεν θέλω να σε ρωτήσω ποια ομάδα σου έχει τραβήξει την προσοχή σε σχέση με τις προσδοκίες σου. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και η πρώτη αγωνιστική δεν επαρκεί, εγώ θεωρώ. Ναι. Αλλά κάποιο παίκτη που σε έχει εκπλήξει με την απόδοσή του μέχρι τώρα. Και δεν τον ήξερες, δεν τον είχες νιώσει τόσο πολύ. Όπως έγινε, λέω, για παράδειγμα, με τον χθες. Με τον Γκιουλέρ. Δεν τον ξέραμε τον Γκιουλέρ στην πραγματικότητα.
Ήταν στη Ρεάλ, αλλά ήταν στη γωνία. Τώρα στη Ρεάλ, πού να μπεις μέσα εκεί στα θηρία.
Ναι, έχει παίξει 12 μάτς μετά το Γενάρη, αλλά από αυτά που δεν τα έχουμε δει εμείς.
Πολύ μικρός, ναι. Είχε και ένα τραυματισμό στην αρχή της σεζόν.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά έδειξε φοβερά στοιχεία. Δηλαδή, ναι, έτσι αυτό που λες, ξεπροβάλλει κάποιος και κάνει την είσοδο θεαματικά. Νομίζω ότι επειδή είναι και πιο πρόσφατο, μείνουμε στον 19χρονο Τούρκο, τώρα υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές σίγουρα, αλλά θα περιμένουμε λίγο ακόμη για να διαμορφώσουμε.
Ωραία, εγώ να σε ρωτήσω λοιπόν κάπως διαφορετικά τότε για να το
κλείσω.
Ωραία, θα σε αφήσουμε έτσι και αλλιώς τελειώνει και ο χρόνος μας. Εγώ λέω, θα μεταφέρω ένα σχόλιο που έχω πάρει από ακροατές 2 μέρες συνεχόμενες, ότι είναι πολύ καλές οι εθνικές ομάδες για Ιούνιο μήνα. Ότι δείχνουν πολύ πιο φρέσκες από ό,τι θα περίμενε ο κόσμος.
Δεν θα το έλεγα για όλες, αλλά σίγουρα υπάρχουν ομάδες που συνεχίζουν, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές τους ρυθμούς που είχαν με τους συλλόγους. Αυτό είναι καλό. Βέβαια, υπάρχουν τώρα συνεχόμενα παιχνίδια κάθε 3 μέρες και πρέπει να δούμε. Ποιος θα το κρατήσει, ποιος θα κρατήσει αυτή την εικόνα. Είναι αλήθεια πάντως αυτό που επισημαίνουν οι ακροατές, ότι υπάρχουν ομάδες και ίσως αυτές οι λιγότερο παραδοσιακές δυνάμεις, όπως η Σλοβακία, που έδειξαν ότι, ακόμη και η Σλοβενία δηλαδή, έδειξαν ότι πραγματικά και η Τουρκία χθες, ότι είναι σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή στην πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.
Νομίζω ότι ο κόσμος, αν θέλεις, με την καλή να παρασύρθηκε από το θεαματικό μάτς που έγινε χθες ανάμεσα σε Τουρκία και Γεωργία, ναι, με τις 36 τελικές προσπάθειες. Επηρεάστηκε
ήταν,
πολύ, ναι.
Ήταν από εκείνα τα παιχνίδια που τελειώνουν και δεν καταλαβαίνεις πότε έχει περάσει ο χρόνος. Δεν, πραγματικά ήταν και ο ρυθμός, η βροχή, τα γκολ.
Και κοίτα να δεις που εκείνο το τρίτο γκολ στην αφύλακτη εστία μπορεί να τελικά να το πληρώσει ακριβά η Γεωργία στην προσπάθειά της να ισοφαρίσει. Όταν θα γίνει τελική καταμέτρηση του ομίλου και των τρίτων ομάδων. Μπορεί αυτό το γκολ.
Τώρα, μια και εσένα σ' αρέσουν αυτά τα θέματα, δεν, ναι, πολύ καταλαβαίνω, ξέρεις, που κατεβαίνει ο τερματοφύλακας εκεί στην ίστατη προσπάθεια. Δηλαδή...
Όχι, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Συμβαίνει χρόνια τώρα, δεν είναι. Απλώς ρισκάρεις πάρα πολύ. Ναι.
Ναι, το ρισκάρει και απ' την άλλη δεν ξέρω πόσες φορές έχει αποδώσει αυτό. Δηλαδή, οκ, okay, είναι ένας παίκτης παραπάνω, επαναλαμβάνω, την εκτέλεση, αλλά είδαμε τι έγινε χθες.
Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε, να σου ευχηθούμε καλή μετάδοση. Είπαμε στις 7 η ώρα, Γερμανία-Ουγγαρία, στην Στουτγκάρδη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς για τα μηνύματά σας. Ραντεβού με το Eurotime αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.